Guðmundur Guðnason,
Grund,
snöggu áhrif eins og þegar það til
Ragnar Ragnistu
mótumbátur Rask
annan september 1968.
Ég var búin að segja þá sögu.
Nei, þú varst ekki búin að segja mér hann.
Hvernig segði ég þá sögu? Þá var verið Þórður.
Hægt verður.
Já.
Það var úr að segja mér hann. Það getur ekki sagt mér hann, ég hef aldrei heyrt hann alveg hvort þið.
Já, hún nú svo löng, ég held, getur ég sagt hann núna í hasti. En ég held að alltaf Þórður sé ekki með hana einhvers þar, fer þetta ekki allt í sama sapp hjá okkur?
Það veit ég ekki, það veit ég aldrei heyrt það, mér langar bara til að heyra söguna.
Já, já,
já,
já, það er einmitt það var, ég, manni, það var, ég held að verið 24 en í október um haustið, eða seinni hlutann og desember, september mánuðar sem að var þetta óskaplegt sjógangur og góðurgangur og er hvíta lokn vestan andur ón á landinu en sjáanlegt að það var ókomið vestan veður en þennan dag voru tveir bátar á haustu vertið eða réttara sagt á haustu túr eins og þeir kölluð á handfærum austan Hótbjargi 40 held ég eða 40-50 tonna bátar annar bátur hér Rask en ég mann og enn búin að gleyma hvað hérna þetta kemur það ekki málinu við en nóttina eða í rökkur byrjun skellir hann á þessu óhemjulega stormi og bilað ég hef aldrei og sjókangi ég hef aldrei séð verra nokkun tíma á ævinni öll í ár sem ég bjóð þarna á ströndum sá ég aldrei ég hef snögg verra brygði. Nú, við vissum náttúrulega ekki neitt neitt það fylgjaði sig hver skepna í sitt bæli, eins og mögulegt var, að forðast óverið. Og svo líða nokkru dagar en það man ég að faðir minn sagði mér nóttina eða morguninn, og það voru blindur gamall maður, að hann hyggði að nú hefði orðið eitthvað stórslys og það hefði ekki langt frá okkur. En náttúrulega var það nú ekki tekið neitt alvarlega en svo daginn eftir komið þannig lagað veður það þessi óhemju sjógangur sem að ég man aldrei eftir því líkum en komið bjart veður og vindurinn kom vestanstæður leggur ofan af landinu en þetta var norðan áhleif sko sem hann gerði nóttina og svo liggur hann svona í einn þann dag er svona vindur jólaskarp á landinu en svo gengur í norður aftur og er það með hæglæti skúlp og rigningar bleitu svona og einhvern daginn sjáum við það er eitthvað rekald fyrir framan landið annar búðum og það er skal ég segja ekkert hægt að komast til að gá að því við sjáum það satt fast á einhvern veginn því að ef það ekki setja það þá hluta að hafa getur rekið í land en svo herðar hann garðin aftur meira og þetta rekur inn í víkina lengra og þá sér maður hvað þetta er mastur, formastur og skipi hangir við það forseglið og vírar vantar og alls konar allir vírar sem að tilherandi og þá sáum þurftum maður ekki fréttir um það þetta voru stór slys nú svo kemur þetta svona hvert af öðru það kemur brotin úr skipinu rekað út í Kjarnsvík klofin í sundur og framan sagaður í sundur um gáttuna aftur parturinn eða skuldurinn á honum en hitt klofið með kjöl eða steypinu í kjölnum aftur og fram sko kjamanir en svo var mann nú alveg viss um það hvað ég eins og ég sagði að þetta voru slys en hvað var það sko það var spurningin hvað skipi var það það sáum við ekki á neginu sem að veða en svo fréttist það að þetta var, hefði verið þetta skip, getur Rask eikarskip 48 tonna skip svo nýtt að heita mátti Svo eru sendir menn til þess að ég held frá sjófá tryggingunni held ég tryggingunni þetta á Ísafirði norður þarna að við bennir gangi á fjörur og leita svona þurftur nú ekki en ef ykkur leifar fyndist af mönnónum en svo mann ég eftir að þeir komu tveir menn sem voru þarna áttu einhvern alveg Reykjavík í Hotvíkinni og fengum við til að ganga með sér út á almenninga. Gott veður þennan dag, sólsín og gott veður og við fórum það á. En þeir eru komin á svo kallan krosshamar á almenningunum, háur bakkar, þá sjáum við það að niðri í fjörunni er svona leifar af einhverju drasli og við förum að gangum þetta niður og horfum að rusla í þessu þá þetta dokumentin alls þarna úr káutinni þá erum mönstringabækur og ýmis plögg sem að skipinu tilirði og einn fótur manni rifin mjöðminn úr höfnum og fylgdi allt annars sáum við ekki af því En ég vil skjóta því inn í söguna að þessa daga eftir að við urðum var við þetta með, ég var í rúmi eins og það voru gömul baðstofu og lofskatt fyrir réttan alveg fótagaflina rúminu mínu. Er með að drauma þá hverju nóttu að það maður sem kemur upp og stýður höndunum svona fram á þýlið, stóð niður í stegan og steðst ég þar höndunum fram á þýlið og ég sá það að þetta var eitthvað sorgbitinn maður eða svona illási komin en þóttist þekki hann ekkert ómögulega komin fyrir mig hver hann var sko myndi óttist hafa séðan einhvern tíma og það hárið lá svona blökt mér svipurinn í minni hárið lá svona blökt niður á ennið og en svo skýriði það nú þegar ég frétti þegar ég heyrði mennirnir og taldur upp sem á skipinu voru þá var þetta piltur sem ég hefði verið samtíð í Búlgarvík sko það var að vera þetta já svo þegar eftir þarna við vorum að hreinsa hann gróms í þessu drasli þarna og sáum ekkert nein merki neitt af neinum manni annað en þetta sko og fatarreiflar tuskur svona tættar og spændar í sundur og eitthvað svona skindrafjar og eitthvað svona vesinn sem var nærfata tuskur svona já þetta var fer í dálítið í mann sko En svo vissum við seinna að þetta, það var skér þarna stórt, geysilega stórt, langt skér þarna fyrir utan. Ég seinna sáum við það þegar við fórum þarna á skipum með að vélin og botnin úr skipinu var þarna niður með skérun og skipið hefði leiðast þarna tæst þarna í söndur sko. Og það er verið herrleg stríð, drottinn minn dýri, dauðastríðað. Að berjast í æstar og vitfring dauðans eins og þær hefur verið ástætt í kólamyrkrinum haustið. En það sást aldrei neitt að mannunum mannaði þetta. Haldi nú. Ef við skulum sleppa því, við ferum nú ekki nánan út í það, þetta var þá aldrei hryggileg, sko, svona. Svo tókum við þennan fót og bárum hann með okkur heima á búðir og þar að smíðaðum hann og hann sendur vestur úr Ísafjörð og jarðsettur þar. Þeir áttu þar heima allir, sýstjórnir. Talið þetta verið loft, þetta var manni sem loftur hét, eða þeir töldu það. Sérfræðingarnir hérna, þetta er mældu, ég hætti gert sér alveg fóturum sko, eftir hæðina og því sko. Það myndi að vera að voru hæðst í maður á skipu. Og svo ætli ég bæta svolítið smávís við þetta. Það var stýrimaður á djúbotnum sem Páll hét Hannesson og var nú ekki talinn neitt bljúgur svona í hversdagslega en þegar við komum með þetta um borð sko sem fóturinn var í tók hann ofan hattinn sinn og kastaði honum á dekkið eða hérna, lúgurnar og skil og tárfeldi og var þó þaðlega grimmur og harður skammaði okkur eins og kvikindi ef við vorum ekki alveg eins og hann vildi en svo mannlegt hjarta og verður alltaf